Latvijas sieviešu izlases piedzīvojas zaudējumu pasaules čempionāta ceturtajā fināla spēlē pret Zviedriju 0-21. Cik apmierināts esi ar šodien parādīto sniegumu?
Ņemot vērā Zviedrijas floorbola spēlētāju meistarību un kāda ir Latvijā, tie, kas skatījās spēli, varēja redzēt, ka grūti pat salīdzināt. Meistarība, fiziskais, taktiskais, pieredze, viss ir, kas vajadzīgs ideālam floorbola spēlētājiem, ir, teiksim tā, zviedrietē. No šīs spēles, ko mēs varējām paņemt, strādājām pie aizsardzības, redzējām visus savus vājos punktus, tiklīdz kaut kur noguļam, neizskanam līdz, nepaskatamies uzreiz mūsu soda un šajā ziņā uzreiz ar vārtiem. Žēl, ka mums nesanāca no visām izdevībām gūt vārtus. No kādām 12 līdz 15 bija izgājieni, kur varējām gūt vismaz jāņem vērā, ka Zviedru izlases vārtsardze arī pieredzējusi un tik vienkārši neļaus uzmest virsu brīvu metienu. Rīt brīva diena, atpušamies un skaņamies tālāk nākošā spēlē. Komanda ir noskaņojusies, tas 21-0 nav nekāds lūzums. Mēs zinājām, ka rezultāts būs liels, varbūt nedomājam, ka tik liels. Bet mēs ejam tālāk un cīnamies. Šobrīd 5-8 vieta mēs cīnamies un tas ir šobrīdējais mūsu, es domāju, arī līmenis. Top 4 rāda savu sniegumu. Mēs cīnāmies tālāk par 5-8, ja nospēlēsim nākošās spēles. Teiksim, aizsardzībā vēl paņemot visu no šodienas, analizējot savas kļūdiņas, jā, ko varam izdarīt savādāk, pieliekot vēl uzbrukumā, dabūjam pārliecību, ka varam skriet ar uz priekšu un izspēlēt un mazliet pietrūka. Tas domāju, nākošās spēlēs būs labi viskārtībā, es domāju.
Nespēlēs šodien Garklā un Nedīt Bankava. Kāda ir situācija ar šīm spēlētājām un cik ļoti spēle ietekmē šī te vajadzība atpūtināt spēlētājus?
Nogurums krājās visām spēlētājām un, ja mēs skatāmies uz priekšu, tad dažām spēlētājām mēs tomēr dodam to atpūtu. Bija plānota vēl viena spēlētāja, kas atpūtīsies, bet tur radās viena, kas spēlēja traumu, līdz ar to bija spiesta doties laukumā Zeltīte, bija domā arī Zeltīte atpūtināt. Visas pārējās ir ierindā gatavas cīņai, ir noskaņojušās, es domāju, ka uz nākošo spēli visas skries un cīnīsies.
Arī brīvdien pēc tam turpinam cīņu par 5. līdz 8. vietu. Kāds ir redzējums par turnīru turpinājumu, potenciālajiem pretiniekiem un uzdevumiem?
Aiz top 4 visas, kas ir nākošās, visi iespējami taktikas veidi, gan pressings, gan aizsardzība, gan pretuzbrukam, viss. Jaņem vērā, ka arī pretinieces 5. līdz 8. vietai ļoti līdzvērtīgas, kuras būs vairāk nokoncentrējušās un piedāmās pie uzbrukumiem aizsardzībām, protams, arī veiksme. Protams, mēs iesim maksimālo, darīsim visu iespējamo, lai mēs nospēlētu pēc iespējas labāk.